Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. V Rimu se bo danes začel Evropski apostolski kongres o usmiljenju, ki bo trajal vse do ponedeljka. Na svetovni ravni bodo podoben dogodek pripravili januarja prihodnje leto. Dunajski nadškof in predsednik odbora za pripravo teh kongresov, kardinal Christoph Schönborn, je povedal, da se je zamisel zanje porodila v povezavi z globoko pobožnostjo do božjega usmiljenja svetega Janeza Pavla II. Eden od poglavitnih ciljev teh kongresov pa je pričevati o usmiljenem Jezusovem srcu. Na zahtevo skupine 30 poslank in poslancev SDS, NSI ter skupine nepovezanih poslancev je državni zbor odredil parlamentarno preiskavo o sistemski korupciji v zdravstvu. Predvsem naj bi se osredotočili na nakup žilnih opornic in na področje preveč plačanega materiala v zdravstvu. Zahtevo za parlamentarno preiskovalno komisijo je predstavila poslanka SDS Jelka Godec, ki je pojasnila, da so se z ozadjem nakupa žilnih opornic ukvarjali tako na odboru za zdravstvo kot na komisiji za preprečevanje korupcije.
Namen parlamentarne preiskave je, da se ugotovi morebitno odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja na področju nabave žilnih opornic zaradi suma prisotnosti korupcije v zdravstvu na področju nabave žilnih opornic, da se ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki upravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in tercijalni ravni Republike Slovenije, povezanih s prodajo in nabavo žilnih opornic. Namen parlamentarne preiskave je tudi, da se ugotovi, kako naj bi preko dobavitelja medicinske opreme davkoplačevalski denar odtekal za namene financiranja povsem drugih področji, predvsem medijev. Na to so opozarjali že leta 2012 določeni viri, na to je opozarjala tudi KPK.
Poslovnik o parlamentarni preiskavi sicer določa, da mora državni zbor po odreditvi preiskave najpozneje na prvi naslednji seji ustanoviti preiskovalno komisijo. V komisiji imajo vse poslanske skupine enako število članov, predsednik pa se izvoli izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave. Odgovornost za avtorstvo spornih videoposnetkov, ki sta se pred kratkim pojavila na spletni strani YouTube ter prikazujeta vojaške in druge uradne objekte po Sloveniji kot možno tarčo terorističnih napadov, je prevzel 28-letni Mariborčan. Policiji se je predal sam, ta pa ga je kazensko ovadila. Načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman pa je napovedal, da bo že v kratkem preklical ukaz o povečani stopni varovanja, ki so jo uvedli po objavi omenjenih videoposnetkov. Samo Fakin, ki želi še tretji mandat preživeti na čelu Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ima podporo skupščine. Zanj je glasovalo 29 od 39 članov, ostali so se vzdržali. A zeleno luč k imenovanju generalnega direktorja javne zdravstvene blagajne mora prižgati še državni zbor. Tega pred letom dni ni storil. Zdaj so si posamezne koalicijske stranke, kot kaže, premislile. V SD so že prejšnji teden napovedali, da bodo glasovali zanj, če bo prejel podporo skupščine. V Desu se še niso odločali. V SMC ustrajajo, da razloga za prižgano zeleno luč Fakinu ni. Ta meni, da so poslanci predvsem nepoučeni o delu javne zdravstvene blagajne.
Mislim, da bi morala največja koalicijska stranka začeti fronte zapirati, ne pa jih odpirati, kot je ta pa klinični center, pa onkološki inštitut, pa še kaj.
Največji problem slovenskega zdravstva po Fakinovih besedah ostajajo čakalne dobe, v čakalnih seznamih pa je približno 200 tisoč zavarovancev. Na Darsu so zavrnili namigovanja o prirejanju ponudbe za izvedbo elektronskega cestninjenja. Svetovalec Darsove uprave Bojan Banfi je zatrdil, da Dars pri vseh ponudbah ščiti interese ponudnikov in sebe kot naročnika, ter da je ponudbe do odpiranja hranil v varni sobi, ki je pod video nadzorom.
Prvo smo imeli pričetek odpiranja ponud 15. oktobra. 15. oktobra ponud nismo odpirali zaradi tega, ker smo sklenili, da bomo počakali na dokončno odločitev državne komisije. 17. 12., ko je bilo odpiranje ponud, so bili prisotni, ste bili prisotni tako predstavniki medijev, predstavniki naročnika, predstavniki ponudnikov, tudi zainteresirana javnost. Vodil se je zapisnik o odpiranju ponud. Vsi ponudniki so imeli pred odpiranjem ponud možnost upogleda v svoje ponudbe in nihče se takrat v to ni posebej spotaknil. Tudi na sam zapisnik je bil izveden po odpiranju ponud, nihče ni dal pripombe.
Postopek javnega naročila sicer še poteka.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Ameriški predsednik Barack Obama bo danes in jutri gostil mednarodni jedrski vrh, ki se ga bodo udeležili predstavniki več kot 50 držav. Cilj srečanja je zagotoviti, da jedrski material iz približno 1000 jedrskih objektov po svetu ne pride v neprave roke. Več Andrej Šinko.
Od prvega jedrskega vrha se je 14 držav znebilo zalog jedrskega materiala, druge pa so ukrepile prizadevanja za boljše varovanje svojega. Na drugi strani pa nekatere druge države krepijo svoje jedrske zmogljivosti. Pakistan, Indija in Severna Koreja so na primer izdelale nove bombe, pri čemer strokovnjaki opozarjajo na pomanjkljive varnostne standarde v teh državah. Skrajna skupina Islamska država je že uporabila kemično orožje, strokovnjaki pa se bojijo, da se poskušajo džihadisti dokopati do jedrskega materiala, s katerim bi izdelali tako imenovano umazano bombo, ki ob eksploziji onesnaži okolico z radioaktivnimi snovmi. Cilj tokratnega srečanja v Washingtonu je zato utrditi napredek, ki je bil narejen doslej in oceniti uresničitev zavez, ki so jih dale države na prejšnjem srečanju. Prav tako pa si pobudniki srečanja želijo, da bi zaveze v jedrskem orožju podpisali tudi glavni akterji, in sicer Kitajska, Indija, Rusija in Pakistan.
Slovenska športna plezalka Maja Vidmar, ki je bila leta 2007 skupna zmagovalka svetovnega pokala, se bo v nedeljo v Škofji Loki še zadnjič podala v tekmovalno smer na domači steni. V svoji bogati karieri je Škofjeločanka zbrala 12 zmag na tekmah za svetovni pokal, 35 stopničk, 2 medalji svetovnega prvenstva ter enkrat prvo, dvakrat drugo in dvakrat tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kljub slovesu tekmovan pa Vidmarjeva pravi, da še ni rekla zadnje besede v športnem plezanju. Danes bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno lahko rosilo ali deževalo. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu tudi pretežno oblačno, še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severnih krajih okoli 5, najvišje dnevne pa od 15 do 21, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Obeti za soboto in nedeljo so delno jasno vreme.